Ela e el, monólogo interactivo, anúnciase así a obra de teatro que este sábado se estrea na agrupación Atenencia de Camouco en Redes. Acompáñanos a directora do grupo, Eugenia San Martín, bo día.
Hola, bo día.
Como é o texto que representades este sábado?
Bueno, pois é un texto que está construído con escenas que son diálogos sempre de un el e un ela. Son 15 escenas. E os diálogos son en xeral rápidos, curtos, eso fala de relación de parella, neste caso el ela, é decir, heterosexual. Porque de feito é unha comedia, non? Son diálogos así bastante rápidos, moitas veces son de verdade escacharrantes, así como que están a dicir, pero que están reflexando é unha cousa que pasa na nosa sociedade, non? Parellas que en realidade parecen ás veces que teñen monólogos interactivos. Esa é a cousa, non? Entón, bueno, pois ten así un fondo de crítica a esas formas de parella, decía un dos actores, ultraconvencional. Digo, pois sí, diches no clavo, non? E como outra das actrices falando desto, non? De que pensades que estamos a contar dentro desta comedia, falaba tamén de, bueno, pois xente que se xunta e trata de manter esa especie de armonía a través de non entrar en conflicto nunca, non? Entón non aparece a desnudez total, non hai o risco e non hai implicación, pero sí que a obra é unha comedia e ten a vez tamén ten como moita humanidade cara aos eles e as elas, non? Non é, podía ser, digamos, así máis fea, non? Cara aos seres humanos, e sen embargo hai certa mirada de cariño cara aos seres humanos que somos, entón está moi ben. Está moi ben, a verdade é que un texto moi guapo.
No cartel poñedes que o autor é Jean-Pierre Martínez.
Si, señor.
É o autor, quen é este autor?
A verdade é que non coñezo moito a súa traxectoria. É un home que está vivo todavía e eu me puxen en contacto con él cando atopei o texto para saber un pouco, bueno, pois como estaba el traballando tamén cos temas de autor e todo isto. É un tipo que me pareceu encantador. Nos comunicamos por correo electrónico. Eu penso que está xa na década dos 60 aí ou por aí cerquiña. Leva toda a vida facendo e escribindo teatro en Francia e tamén en España, pero sobre todo o seu centro de traballo está en Francia. E ele está ali facendo, sigue escribendo comedia, sigue tendo aí tal. Moi riquiño, dixo, non hai problema, cando a teñas traducida ao galego, pásame a traducción porque a publico na miña páxina cunha traducción máis, con vos como tal, se cando teñas fotos da obra, o sea, a verdade é que moi guai. Incluso lle dixen, se queres te aviso para o estreno, se queres vir aquí te damos casa, comida e esas cousas. Home me dixo, bueno, vaime avisando, pero claro, está ocupado, non? Claro, a vida de cada un. Así que, moi ben, a verdade, ten outros textos publicados na... Os ten publicados, os publica abertamente. Pon unha nota na súa páxina que di que calquera grupo que quera utilizalos, o que pide é que yo comuniquen. E me pareceu moi bonito tamén eso, non? De ti escribes cousas e aí están para que a xente faga teatro, non? Está guai.
E que actores e actrices participan na obra?
Pois, bueno, pois a Tenencia Teatro, que neste ano aquí estamos como eles. Está Franqui Muíños, Beni Suárez, Abelino García e Víctor Fernández. Como elas aparecen María Cordal, Lola San Martín, María del Carmen García, Margarita Couce e María del Carmen Varela. Estas son os actores deste ano. Temos a nosa querida Monse Porto, que este ano non pode actuar, pero que sigue sendo parte do grupo da Tenencia, mentras non se diga o contrario. E aí están.
E como é estas 15 escenas? Como é a posta en escena?
Sí. Qué difícil é definir, non? Poñerlle palabras ao que fas ti. Sí, é máis doado falar do que fan outros. Bueno, a idea básica, porque está no texto, as parellas na maior parte das esceas, non en todas, na maior parte das esceas falan nun sofá, non? Entón, bueno, pois o sofá era un elemento fundamental a ter en conta, aparece aí no cartel. Entón hai un sofá que está sobre unha alfombra verde con forma de illa. Entón esa era un pouco a idea, empezou aí, non? É un sofá illa, un sofá onde te aillas do mundo, ou te aillas só, ou te aillas en parella, ou estas cousas, non? Bueno, logo por necesidades diferentes se foron sumando elementos escenográficos. E eu, bueno, o que busquei que foran un pouco plásticos, non no sentido do material, senón no sentido da plástica, non? Entón, pois aparecen uns taburetes de colores que entran e saen, hai unha estantería vermella, se van combinando elementos pequenos, que hai unha especie de coordinación en cores e materiais. Os materiais en xeral non parecen moi firmes. E hai momentos incluso onde os actores saen cun secador, fan volar uns pétalos, e iso a xente o ve. Un pouco de que se ve xa a mentira, non? Mentira, e facemos mentira. Bueno, xa sabemos que o teatro é ficción, non tanto mentira como ficción, non? Entón, como ese concepto, a ver como funciona. Hai momentos que penso que están tamén moi bonitos, hai unha creatividade estética aí, un pouco conxunta, un pouco partindo da miña idea, pero tamén sempre contrastando con todo o grupo, que hai xente moi 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 válida neste asunto. Bueno, pois a ver que tal, sí, un pouco así.
Supoño que aínda vos quedan algún ensaio, non?
Un par deles.
Antes da estrea o sábado.
Sí, un par deles, sí.
En que outros proxectos traballa Eugenia San Martín?
A ver, que lembre.
Fai a lista.
Deste ano, non? Claro. A ver, bueno, eu este ano xa rematamos con... Eu traballei o ano pasado con ASCM, que é unha sociedade de xente con discapacidade. Estive facendo teatro con eles, estou rematando xa a obra que fixemos, La maravilla de lo diverso. Pois xa rematou as representacións, entón, bueno, ese proxecto digamos que está pechado, xa veremos no futuro se hai máis oportunidade tamén de traballar xuntos, porque, bueno, a min particularmente, personalmente, gustoume moito traballar con xente con discapacidade, non? Unha pasada, unha moita riqueza humana. Entón, eso está por aí. Agora estou bastante volcada en Maina Materia, que é o grupo este de música, que porque estamos preparando temas para ir a gravar a Estudios Abrigueiro, a Lugo, con Arturo Abrigueiro. Entón, pois hai traballo e hai moita ilusión. Entón, eso, repartiremos a grabación entre xaneiro e logo na primavera o resto para sacar o proxecto e ter un disco de uns 12 temas, non?
Esa iría para o verán.
Sí, porque eu no medio me vou 2 meses a Moscú. Que este proxecto deste ano tamén entra. Me vou a Moscú 2 meses a facer variadas cousas relacionadas co teatro e tamén coa música. Parece ser que vou cantarlle sambitas aos moscovitas, que é unha cousa que me encanta. Entón, bueno, vou a ir a unhas clases cun señor que foi discípulo de Meyerhold. Bueno, pois aí a formarse e tamén a darme unha volta. Así que, bueno, en realidad este ano, con respecto ao ano pasado, máis tranquila en proxectos, porque o ano pasado foi así como moitas cousas, pero sí que as cousas que estou manexando pois son moi interesantes. E tamén a volta de Moscú quero montar algo persoal como actriz, que xa teño empezado, o traballo realmente xa está empezado, e agardo que... Bueno, pois agardo que no 2020 este rematado, se vai chamar Desasosiego Mamífero, e xa veremos o que é, que todavía non o sei nin eu. Teño os textos, pero non sei o que é.
Bueno, pois aí queda ese proxecto. De momento, o máis inmediato, Ela e El, teatro este sábado, ás 7 da tarde, en redes, na agrupación Atenencia. Eugenia San Martín, moitas grazas.
Podería agradecer aquí a unhas persoas que son pertinentes que aparezcan. Bueno, pois nesta obra, para esta montaxe, é moi importante o traballo de Lola Fernández, que é pintora aquí de Barallobre de Pro, que todo mundo coñece, que nos fixo desta vez os cartéis de atrezo, uns cartéis como de cine mudo que aparecen sempre na escena, pois están feitos, pintados por ela. Tamén a Maica, María del Carmen Paz Filgueiras, que unha muller que fai mobles, que restaura mobles tamén, porque ela foi tamén a que guiou toda a elaboración do sofá, un sofá restaurado en realidad, atopado na rúa, e con María Carmen García, que é actriz do grupo, ela, pois no seu taller se fixo todo este traballo. E tamén a Manolo Rojo, que é un actor do grupo de teatro Teruca Bouza do Seixo, que é un MacGyver. Entón eu ao meu MacGyver preferido lle pedín que me fixera unha barra para tal, non sei que, nada, en 2 días tiña a barra perfecta para nós. E entón eses agradecimentos pois teñen que ir por diante.
Moi ben, pois agradecementos quedan aí plasmados. Un saúdo, Eugenia.
Grazas, chao.